Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Simbolismul și grupul Nabi, partea a doua. În ediția precedentă am deschis subiectul despre simbolism și grupul Nabi. Ca să rezum, vă spun că simbolismul este o mișcare artistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care folosește simboluri pentru a exprima stări sufletești și idei abstracte. Această mișcare se opune romantismului și naturalismului și promovează un limbaj vizual, metaforic și sugestiv. Grupul Nabi, activ în anii 1890, era format din artiști avantgardiști post-impresioniști din Paris. Ei au integrat elemente simboliste și Art Nouveau în lucrările lor și au explorat diverse medii artistice precum tipărituri, design și scenografie. Grupul a influențat dezvoltarea artei moderne prin utilizarea metaforelor personale și a simbolurilor. Printre reprezentanții de seamă ai picturii grupului Les Nabi se numără Pierre Bonnard, cunoscut pentru compozițiile sale domestice și intime, Maurice Denis, pictor și teoretician, care a formulat principiile artistice ale grupului, Édouard Vuillard, care a creat lucrări care combină elemente decorative cu scene din viața cotidiană, Paul Serussier, inițiatorul grupului, și care a fost influențat de Paul Gauguin și Félix Vuitton, care a adus un stil distinct prin utilizarea culorilor puternice și a formelor geometrice. Acești artiști au contribuit la evoluția artei moderne prin integrarea simbolismului și Art Nouveau-ului în operele lor. Excelent în sugerarea vieții tainice a lucrurilor umile, a tot ce n-are prea multă densitate sau chip prea definit, Vuillard este destul de dezarmat când vrea să fie precis, textual sau când este în fața unui model dintr-o lume străină de a lui. Ori succesul îl face, după 1900, să devină portretistul unei societăți burgheze cu care nu ajunge să se familiarizeze. Din acel moment, discreția și sfiala, care fac farmecul operelor lui când nu se ascultă decât pe sine, îl deservesc. Fiindcă șovăință se afirme, în loc să-și impună viziunea, adoptă gustul clientelei și arta sa încetează de a mai fi delicat aluzivă spre a face dovada unui realism adeseori apăsat și, în unele tablouri, doar detalii secundare, o față de masă, un vas cu fructe, care mai amintesc alesele savori de odinioară. Cu totul alta este evoluția lui Bonnard, care, fără grabă, fără a face niciodată pe revoluționarul agresiv, se îndreaptă spre o artă tot mai îndrăzneață. Astfel încât spre sfârșitul vieții apare ca unul din pictorii cei mai originali și cei mai inventivi a epocii sale. De altfel, chiar pe când era destul de apropiat de Vuillard, se distingea de el prin faptul că era mai puțin respectuos. N-a putut niciodată privi lumea fără un pic de umor și maliție. N-a putut vedea unele lucruri fără un mic zâmbet amuzat. Apoi își păstrează până la moarte privirea ingenuă a copiilor. Totul îl uimește, îl fascinează, soția lui care se spală, o cafenea seara în Montmartre, un colț de masă cu un camembert și câțiva struguri, portul de la Cannes ca și cel din Trouville, vilele năpădite de verdeață din Le Canet, Mediterana delirând sub incendiile apusului. Și niciodată uimirea nu este prefăcută sau silită. Și nici expresia ei nu și-o forțează niciodată. Vrea, desigur, să ne mirăm și noi. Se străduie să ne facă surprize. Dar dacă e hâtru, extravagant nu este. Oricât de originale ar fi decupajele, s-ar părea că nu ne prezintă decât felii de viață tăiate la întâmplare. Îl vedem adesea cum își expune echilibrul și unitatea pânzelor la riscurile cele mai grave, dar de fiecare dată evită primejdia ca un acrobat care, la un pas de accident, se redresează când pare mai aproape de prăbușire. Dacă prin selecția unor motive și prezentarea lor, Bonar îl amintește pe Degas, prin sentimentul vieții e mai înrudit cu Renoir. Ca și acesta e un pictor al bucuriei de a trăi, al minunării noastre în fața lumii transfigurate de un soare prietenos. Dar se exprimă cu și mai multă libertate ca predecesorul său. Și el pornește de la natură, da, însă imaginația sa interpretează impresiile cu atâta fantezie, încât până la urmă obiectele se metamorfozează. Și nu devenind inconsistente, de nerecunoscut, ci pur și simplu grație unui colorit care, pe la 1910, începe să se limpezească și care de atunci își sporește necontenit lirismul și independența. Bonar le dă un gust atât de amețitor, le face atât de vibrante și atât de răpitoare, încât iau o înfățișare ireală. La drept vorbind, sub penelul său, realitatea se preschimbă în feerie. Transformând lumea într-o perpetuă înflorire, Bonar alătură tonurile susținute și irizările cele mai fine, strălucirea roșurilor și oranjurilor, în care cântă soarele amiezii, și subtilele vibrații ale luminii matinale răsfrânte în rouă. Și ce efecte știe să scoată din liliachiuri și violeturi atât de rar folosite de pictori, fără a cădea în dulcegării, în platitudini. Totul, până și factura, sporește caracterul feeric al operelor sale. Tușa e ușoară, culorile par fulgi lăsați pe pânză, așa cum zăpada se așterne pe opajiște. Niciun aplat, nimic opac. Pretutindeni, dimpotrivă, modulații și un fel de blândă reverberare.